Roma kansad walau. Ibetome domen walai dumo Hesu Kristo we, ndak kukumai tulu sebetom. Non sabab beku walai tome dumo Hesu Kristo we, irmogori tulu se fnukasen betom, brab nirain betom i umule magufusa. Atin melau nda ani memegas betom mesala funatom melehu. Ikita be nda ketabangan o betom, non nda godorotom deh. Ndo bitulu se, be ni temabangan e betom. Senugo ninga ne Jesus ino kwalai ki ilawan. Ndo nda isalaan. Tidu beno, menlehu i Jesus e gnantino no betom inok mekedan ide salak tom. Melau ndan kailanga tom i modore bedetete ketaya tom. Ifunai tulu sermigo bekni inok godoro tom i fatu tedep kitabe. Fakai ini amuk memandui rumogori tulu sebetom. Brabendan mandu'ai tete ektayai de lawah tom betom. Non ide tau mandu'ai tete ektayai de lawah roh, begitu ngerasaan ifanta gebe tete ektayai de lawah roh. Ndab ide tau mandu'ai rumogor itulus eh, begitu ngeroi fiyawe lo bektayai rumogor itulus eh. Ito weh mandu'ai tete ektayai lawah ne, melahu. Ndab ito weh mandu'ai rumogor itulus eh, muyag taman sa taman. Atin dan mekerit itu lusede. Non ide tau manduai detete ketai de lawah roh sebanil betuluse. Non ndak modoro bek kitab itu luse, non ndak gagana rode. Ide tau manduai tete ketai de lawah roh, ndak gefesuata roh itu luse. Ndob ibegome, ndan manduai tete ketai de lawah gom begom. Yamulah manduai rumogor itu luse begom. Amuk bati irmogor itu luse debegome. Atin indae bati o irmogor Kristowe, bekan sokuyuk Kristowe. Ndob amuk bati i Kristowe debdef daugom, fion foka melehu i delawoh gom sabah bedesalak gom, muya gom taman setaman, non metintu gom deb adafai tuluse. Itu luse, beni temenebule ebe Kristowe. Atin amuk bati irmogor itu luse debdef daugom, tebulen na sobegom remogor ne bati debegome. Melau dodu mogu, kailangan tom i modore. Nda beken ni tete ektaya de lawah tom i fatu te odorotom. Non amuk odorokom i mandu i tete ektaya de lawah gom, melehu gom. Nda amuk odorokom i mandu i remogor i tuluse, tagakekom i tete etafai adat bramuya gom taman setaman. Non ideh mandu oir mogor ituluse, beroi denga ituluse. Non ir mogor ituluse, nirayin de betome. Bekan fenwalain betom dorifan megilak betuluse. Yamula fenwalain betom donga ituluse. Atin sabab bermogor ituluse, getawa gatom ituluse bohtom. Atin ir mogor ituluse, beni emfegesobut te betom bedonga tulustom. Atin amun donga an betom, gedata tom so ide kefionon fnasa den betom. Atin gedata tom so ide entingayen gedata Kristowe. Non amuk merasa itom segilo bekerasai Kristowe, gedata tom ito we fofio serengan bebene. Atin deb karang gue de, ulan den bede kerasa itom deb dunia ini belewe. Non tau nafodakali bantugane gedata tom moso. Non iklohanai den tingain lenim bagi tuluse, tau fa ongot-ongot taroi gae we fugitoi tuluse ide ngaan. Non iden tingain lenim bagan, ndaan men fioro, bekan dab karo we ketayan, ndab dab ketayai tuluse, non be ni kemenuku mede, ndab wan so inam de, non iklohanai lenim bagne, fagalinen no so inok ndaan mernah roh, brab ndaan rifai keluhu ebero. Non fuwalai tuluse bero mantu lo bak kefuwalai ne bedengaan mantu. Non ketiga tom taman belewe ni, iklohanai de lenimbagan demorong ro lo bak kedorong iku mahane libun. Non ongot-ongot taroi kefuwalai bero mantu. Atin beken saan i bero weh. Non i betome, ngedot tomen irmogor ituluse. Sani tanda e ba uan nai irai ituluse betom. Melau demorong tom so deb defdau tom bak kongot ongot tom e bak kuhualai itulu sebetom dongaan Brab ko fagali nuwe bedelawah tom. Menfu kastom sabah be inam tome betulu se mfantu betom inok muyag tom taman sa taman. Ndab amuk gito tomen bekenen inam. Nonwani inam tom amuk ndak senagito tom ino ongot-ongot tom. Ndab amuk wani inam tom atin ndak senagito tom ino inam tom temingkel tom ongot-ongot. Lo sabenani ketabangai remogo ritulu sebe tom amuk ndak tintu megatiku unur tomeh. Non da ketiga tom i ati fatu te dasala tom. Ndob dasala irmogo ritulu sebe tom deb def daw tom. Usara noi den tingayin nda gebraho tom deh. Ati ni tulu se ketiga noi def daw tom. Gesobuto noi kedasal irmogor ne non demasal mongot temabang betom domunur lo ketayai tulu se. Atin ketiga tom ini. Ide betom fin imu itulu se. Sani de atau fenemili en sabah ketayan we, fion ati meriga we de betome, rigone itulu seinan be kefiono tome. Non bedo getah, ngetiga itulu senen ati isu we do wale ngaan. Atin fenemili en bero inok kernigo no bero wale loo be ngak ne Jesus. Inok ibeene wale ofok tom. Atin ide betom do fenemili, penunuran betom. Atin fentintu no betom, mak nda isalak tom. Atin faamungan no so betom ba kegerotor Kristowe. Amuk fukitu ngetom i fantage ba ni, getiga tom ini. Itulu say dumo tome, melau nda i getaban betom. Itulu say nda menikaan mirai ba buntung ngaan Jesus. Yamula tenulakan penggeganti no betom keluhanan. Amuk lo ba nan i kegedaune, irain so betom iklohanai kailang atome. Ndai getebok betom da penemili itulu se. Non tulu se menfuwalai betom metintu deb adafan we. Ndai gekukum betom. Non i Jesu Kristo we. Ben i menlehu brab mentebule brab dem niat mangai deb kuono itulu se. Inok ongoten no fesagadan tom. Ndai gekedan bak kegedau Kristo we betom. Fion foka keregenan tom. Talo no wani emfrasai betom. Talo no melayaf tom. Talo no miskinan tom. Talo no kakaidan tom. Talo no melehuk tom. Nda kekedana roi kegedau Kristo we betom. Non wani mensulate keberahi tulu semano.
Kakaidan tom. Felehuan sengak tekelid. Sabah betom ido kuyugan. Mak do bili-bili tom gedet do sumbalian.
Melau vion fok kakaidan tom. Temaban tom so sabah ba Jesus e, sani megedawe betom. Non ketiga ku, ndai gekedan ba kegedaw itulu se betom. Fion fokak melehu tom talo no muyag tom. Fion ida telaki talo no dosa itan, ndak gekedana roi kegedaw Jesus se betom. Ndai entingayin demni bele ewe, talo no mangai senadini. Gegaga de, ida barakatro, ndak gegagaro. Ndai entingayin de brotoro talono de menaleme gegaga de ndai sebal nimba gekedan ba kegedawi tulu sebetom fenagawan de kanato me Jesu Kristo.